Dragi braći i sestre, hvala što ste u ovakvom broju došli da saslušate nešto malo razmišljanja, odnosno nekih observacija na temu odnosa nauke i teologije od strane moje malenkosti. Pokušat ću da to napravim koliko moguće interesantnim za vas, ujedno i da pokušamo zajednički doći do nekih, ako ništa, makar formulisanih pitanja, a i nekih odgovora. Dakle, ovdje ćemo dati jedan kraći osvrt uopšte kako to da shvatimo naučno saznanje u odnosu na teološko saznanje, šta je ono što ih karakteriše, zbog čega su to dve, sada možda već pomalo i konfrontirane oblasti, koje su, s obzirom na veliki razvoj prirodnih nauka u posljednjih, odnosno 20. veku, posljednjih 100 godina, dovelo do toga da je paradigma sa ovoga, da kažem, teološkog, odnosno religijskog aspekta vere, pomjerena sada na samu nauku kao neku oblast koja pretenduje da bude svojevrsni oblik vere ili religije koji se nameće umjesto vere, odnosno dosadašnjeg poimanja vere za nas kao pravoslavni kršćani, da kažem, otkrivenske vere svetoga pravoslavlja. Pomalo je ovdje meni, da kažem, nezgodna situacija i pozicija, pošto ja kao prirodnjak prevashodno zastupam i mogu da zastupam od što se tiče nauka, fiziku i hemiju, pošto je, eto, da kažem, to neka moja oblast. Ali, eto, probat ću da se dotaknem, da kažem, jedne šire paradigme prirodnih nauka u cjelini. Pošto se može reći da fizika kao najfundamentalnija od njih, biologije, fizike i hemije, znači koje bi činile prirodne nauke, kao najfundamentalnija može postaviti bazis u smislu metodologije koja se na posljednje, da kažem, primenjuje i u ovim ostalim dvema fundamentalnim prirodnim naukama. Matematiku ne bih definisao baš kao prirodnu nauku, dao bih sebi, mislim, takvu slobodu, iako je ona uvrštena po tradiciji nekako u sklop tih, da kažem, škola i fakulteta koji se bavaju izučavanjem prirodnih nauka, ali ona je nekako više jedan izdvojen aspekat koji se približava ka samoj filozofiji, a uobličena je u nekom, da kažem, logičkom metodom u neku sopstveni oblik izražavanja, odnosno sopstveni karakteristični matematički izraz. Počeo bih onda od metodologije, odnosno od same suštine prirodnih nauka, ono što ih čini takvima, znači zašto se ta oblast može poimati kao nauka, znači što znači samo naučno saznanje. Znači osnova koja karakteriše prirodne nauke je takva specifičnost naučnog saznanja u odnosu na druge sfere ljudskog duha, drugi oblik ljudskih saznanja. Znači, s jedne strane, ovdje se konfrontira ta priroda teološkog saznanja, ovo i druge prirode, znači, naučnog saznanja. Šta bi bilo to što karakteriše naučno saznanje? Prevashodno to je, znači, činjenica da se predmet ispitivanja prirodnih nauka može kontrolisati. Dakle, mi imamo jedan vrlo konkretan objekat ispitivanja koji možemo definisati, možemo mu značiti ograničiti aspekat dokle obavljamo ispitivanje, u kojim granicama postaviti početne uslove, parametre itd. Naravno, na njih možemo, da kažem, hipotetički na neki način imati kontrolu, makar pod izvjesnim pretpostavkama i aproksimacijama, a u nekim slučajima čak i eksperimentalnim putem. U svakom slučaju, to je, da kažem, nešto što može se definiše, dobro definiše. Druga karakteristika je objektivnost naučnog saznanja. Znači, ta objektivnost je sad jedan problematičan termin koji možemo postaviti pitanje kako da ga shvatimo, što znači jedna naučna objektivnost uopšte, šta je to objektivnost kao jedna filozofska kategorija. Znači, nešto što bi moglo da bude ispitivano i provjeravano od velikog broja ljudi i na približno identičan način od svih njih opsebirano, viđeno kao tako. Znači, nešto što se može u ponovljenim, kažem, manifestacijama na isti način ispoljavati i kao takvo utvrditi da je nešto što veliki broj ljudi, ili tako reći svi pojedinci, mogu da prihvate na taj isti identičan način. Samim tim idemo do toga da je predmet naučnog saznanja i nešto što je ponovljivo. Znači, ponovljivost isto je karakteristika naučnog saznanja. Ta ponovljivost automatski implicira i provjerljivost. Znači, mi možemo na taj način provjeravati te naše uvide i tako postaviti ono što bismo zvali, da kažem, jedno fundamentalno pozitivno naučno saznanje. Sve ovo, odnosno ove kategorije, uvode i samim tim i još jednu, naravno, neophodnu kategoriju u svemu tome, a to je, da kažem, specifična naučna metodologija koja se izrađa iz ovih njenih svojstava. Znači, ukratko rečeno, prirodne nauke postavljaju jasna, precizna pitanja, ograničavaju domen svoga istraživanja pretpostavljaju znači objekte koji su kao takvi da kažem, mogu da se provjeravaju, znači mogu da se ponove i provjere i podležu kriterijumu objektivnosti. Dok ako bismo govorili o teološkom saznanju i ako bismo primjenjivali čisto ovaj aspekt kako shvatamo nauku sa njenim tim karakteristikama, tu bismo našli na problem onda kako možemo da sad objasnimo što znači objektivno i neponovljivo u teološkom saznanju. Opšte predmet teološkog saznanja je, ako da kažemo, u najjednostavnije rečeno, sam Bog i način ispoljavanja Boga, njegovog odnosa sa tvorevinom, konkretno sa čovjekom, način njegove objave, mogućnosti spoznanja ili da kažemo saznanje Boga, upoznavanje njega. Ali sve ovdje, sve ovo što sad rekao smo, vezano za teologiju, kako vidimo, ako pokušamo da upotrijebimo neke od ovih termina i terminologije prirodnih nauka na nju, to je malo izmiče mogućnostima, da kažemo, preciznog izražavanja kako to nameću prirodne nauke. I onda dolazimo do toga da kažemo, pa zapravo teologija i ne zahtjeva na takav način jedan pristup. A osnovu za to imamo u činjenici da pored prirodnih nauka, naravno znamo, postoje i društvene nauke, koje nema isto tako, da kažemo, jedan čvrsto formulisan sistem, strukturu svog naučnog saznanja i ne zahtevaju to uopšte. Znači, kod njih, u društvenim naukama i uopšte svim drugim aspektima nauke koje nisu prirodne nauke, imamo tu činjenicu da sam objekat istraživanja njihovog je takav da, znači, više treba da se objašnjava, znači, zahtjeva se objašnjenje kao osnovni postulat načina saznanja koji je relevantno za te društvene nauke. A apropo toga, upravo u tom kontekstu ljudskog saznanja, znači nešto što je bliski filozofskom saznanju, odnosno filozofskim formulacijama, leži i način formulisanja teološkog saznanja. To je nešto što mi znači možemo da prevashodno samjeravamo kroz objašnjenja i kroz približavanja izvjesnim modelima. Znači mi postavljamo neke modele koji, preko kojih pokušavamo da saobrazimo naš jezik i naš izražaj. Znači, ovdje svakako ne postoji mogućnost neke eksperimentalne verifikacije, što znači, ako bismo gledali opet s aspekta prirodnih nauka, oni bi mogli reći da je to neka slabost teologije. Ako nešto nije eksperimentalno mjerljivo, ako nije nešto što je, prosto kažemo, nešto što je neuhvatljivo, što prolazi kroz prste, ne može da se zadrži. Također, ovdje možemo da kažemo i za teologiju da ona na neki način, i ne, kao što smo rekli, ne zahtjeva tako jednu strogu primjenu prirodno naučnih metoda na svoj oblasti znanja, nego ona prije kao neka vrsta mape, tako kažemo, kao jedan orijentir preko koga možemo da se pomognemo, da kažemo, koja pokazuje put ka odredištu. A taj put je upravo kroz mnogobrojna razvrsna iskustva, iskustva golemog dosadašnjeg ljudskog saznanja koje nije nužno prirodno naučno saznanje u svojoj strukturi, nego koja su, kažem, razne iskustva koja se formulišu kroz jedan objektivno, da kažemo, konvencionalno prihvaćen riječnik, ljudski riječnik koji formulisan prosto smislenim pojmama i značenjima, a bazirano opet na filozofiji. Sad, mnogi savremeni naučnici opet misle da, mislim, naučnici iz reda prirodnjaka, da kažem, prirodni naučnici, naučnici prirodnih nauka, smatruju da i nauka nije posve objektivna. To jest da ne postoji neka jedinstvena metodologija koja ih može karakterisati. Što ima opet, kažemo, nekog smisla i osnovu, pošto svaka disciplina zahtjeva neku posebnu naučnu metodologiju i na neki način fizičari bi mogli reći za hemičara da su možda malo manje fundamentalni, malo, kažem, labaviji sa nekim zahtjevima, sa nivom spuštanja do određenih dubina, da kažem, objašnjenja i tako. Međutim, nauke opet po nekom, da kažem, svom unutrašnjem konsenzusu postižu onaj zahtjev do koje dubine objašnjenja oni idu i kakav je zahtjev za njihovom objektivnosti. Što znači da uopšte taj koncept objektivnosti nije nešto što je uopšte važeće za sve prirodne nauke. Znači, vrlo je fluktuativan i varijabilan. Evo kako, recimo, rekao jedan naučnik, na primjer, konkretno ovaj Peter Godfrey Smith, koncept objektivnosti je gruba aproksimacija koja sugeriše lažne dikotomije. Naučna uvjerenja su proizvod interakcije između naših psiholoških mogućnosti, društvene organizacije i strukture prirode. Što upravo pokazuje da i sam koncept objektivnosti donekle je nametnut izvjesnom paradigmom koja je pratila razvoj nauka, a nauke su, možemo reći, prirodne nauke, pogotovo koje su bazirane na eksperimentu, dobile značajan podstrek, baš možemo reći I samim biblijskim tekstovima, na primjer početkom 19. vijeka, taj je bio značajan podsticaj i podstrek koji su tadašnji naučnici, pojedinci dobijali baš sa željom da se pokuša utemeljiti način ispitivanja saznanja ovih činjenica koje su date bile u Bibliji, odnosno u knjizi postanja, da se na taj način proba napraviti jedno samiravanje sa ovim naučnim činjenicama, odnosno onim činjenicama koje su u to vrijeme počeli da se, kažem, prikupljaju i dobijaju onim metodama koje su bile moguće početkom 19. vijeka. Ali uopšte pozicija je došla odatle, da se pokuša objasniti ovo što se znalo kroz otkrivenje, dato kroz knjigu postanja preoshodno, i da se na taj način pokuša napraviti što je moguće egzaktni kriterijum koji je bio veoma strog, da se ispitaju ove činjenice postanja, da li bi se nikako mogle dovesti u sklad sa, kažem, nekim tadašnjim vladajućim paradigmama i u filozofiji, koja je počela sve više da bude pod uticajem pozitivista, odnosno ovi koji su pokušali se da naprave kao prirodnu nauku, da na taj način izraze, i da se na neki način opet pokuša sačuvati, da se, kažemo, spasa što se spasti može, jer u to vrijeme oni su bili značajnim broju načeti ateizmom, znači samim tim poricanjem biblijskih činjenica, odnosno činjenica otkrovenja. Također, evo još misao jedna, na primjer, pogrešno je misliti da je zadatak fizike da ustanovi šta priroda zapravo jeste. Fiziku pre zanima šta smo u stanju da kažemo o prirodi. To su riječni zbori. Znači, i fizika se upravo samjerava prema zahtjevima svojim, znači, metoda, samim tim, pošto nije u stanju da ispituje realnost, odnosno realnu stvarnost u svim njenim, kažem, komplikovanosti, odnosno kompleksnosti sistema, nego pribjegava aproksimacijama. Tako da i ono što ispituju nauke, odnosno prirodna nauka, preoslovna fizika, je nešto što je, više da kažem, jedna umjetnička slika donekle. Tako da se tu već izmiče onome što stvarno jest. Možemo tako isto da kažemo da tu, iako se sad postaje nešto veoma šturo, da kažemo, kondenzovano u svom izrazu, samim tim lakše je provjerljivo od strane mnogih i samim tim lakše, da kažemo, podiže kriterijum objektivnosti, ali samim tim više odudara od one stvari realnosti kakva ona možda jeste, koju ne možemo zapravo da dokučimo. Samim tim pitanje se postavlja da li zaista fizika i traži to konačno saznanje do kraja ili do onoga dokle mi trenutno možemo da dosegnemo. Mislim što možemo da primijetimo i za nauku i za teologiju, neophodna je vera, možemo to jasno postulirati. Jer i ovi isti naučnici neće biti uspješni u svojim traganjima i u svojim, kažemo, istraživanjima, ukoliko iza njihovih istraživanja opet ne stoji jedna vera, jedno čvrsto uvjerenje da su na pravom putu i da će se taj trud isplatiti. Znači, očigledno, u suštini onoga što ih pokreće na rad, na istraživanje, leži vera, makako oni to nju shvatali ili izražavali, kako god je formulisali. Nastavno da ne govorimo sad naravno o religijskoj svijesti, odnosno o čovjekom, da kažemo, teološkom biću, odnosno o njegovom utemeljenju Boga, pa za ljude koji su verujući, koji osjećaju to i doživljavaju na takav način, ne dovode u sumnju, naravno, veru, pritom misleći prevashodno na veru, veru u Boga ili veru u prosto utemeljenosti svoga života i svoga bitija u samoj egzistenciji Božjoj i među odnosu interakciji sa Bogom. Ali znači ovdje kažemo da sad i u samom saznanju, u naučnom saznanju, također je prisutna vera. Znači, gledamo kao manifestacija, kao odraz, odljesak ove, da kažemo, vere u Boga. Na neki način, iako to bude naravno teško da će priznati ili shvatiti tako. Očigledno, naučni metod se ne može smatrati superiornim. Samim tim što, samo zato što mu je predmet ispitivanja jasnije definisan ili što je, da kažemo, objektivniji u smislu nekih fundamentalnih kriterijuma koje je nametno. Mi time ne možemo reći da onda ovo što nije podložno takvom obliku saznanja, samim tim nije istinito ili nije opšte stvarno ili nešto što ne vredi, o čemu ne vredi opšte govoriti. Onda bi značilo da bismo porekli sve druge oblasti ljudskog duha. Samim tim uopšte religijsko teološko saznanje više dopušta drugačiji oblik pristupa onome što se saznaje. Ovdje, znači, kod teološkog saznanja prisutna je, da kažem, objava kao prevashodni način saznanja u teologiji. Objava Božja kroz svoj način javljanja putem nestvorenih energija pojedincima kojima je to na izvjestan način dato. Koji tu mogućnost ostvari, sad naravno govorili bismo u detalju pitanje kako ili da li, kažem, zaslužuju oni sami svojim životom, ili je tu u pitanju Božja milost, naravno u pitanju je Božja milost prema određenim pojedincima koji to svojim životom na neki način pridobiju, odnosno priprave teren da se u njih useli takva mogućnost, odnosno blagodat Božje energije. Ali sad šta da radimo sa takvim saznanjima, takvim objavama koja u nekom pojedincu zažive, dođu, pojave se i on to prenese nekome. Kako da se to utemeljimo kao nauku, odnosno da li to uopšte možemo utemeljiti kao nauku, naravno u drevna vremena ugrava antike u starom grčkoj i potom sve u periodu ranog hrišćanstva, ranohrišćanski oci, sveti oci, teološki pisci, to su i utemeljavali, utvrđivali kao nauku, upravo nauka je ta božanska objava, to je zapravo bila nauka. Ne samo kao nauka nad naukama, ovo ostalo je bilo više shvatano kao prosto samo jedan deo jednog šireg mozaika koji da bi se u cijelosti spoznao kao jedan holistički pristup zahtijevao je upravo poznanje Boga i razumijevanje Boga i njegovog odnosa sa cjelokupnom tvorinom. Znači, ma koliko mi naglašavali istovremeno i transcendentnost i imanentnost Božiju, tada se tim, na takav način, kažem, ispoljavanjem, odnosno formulisanjem, naglašavalo upravo taj imanentni karakter, znači Božije prisustva, da kažemo, sve je bilo kao Bogu nadahnuto i sva tvar je trebala da se na taj način protumači kao takva u kojoj su posijena semena Božjega logosa, odnosno Božjega uma. Ono što još od nauke trpi teologija, odnosno kao zamjerke, pokatkad, su i, na primjer, argumenti da ne pruža adekvatna objašnjenja, znači da ta objašnjenja kakva teologija pruža, nisu u, da kažem, nekom saglasju sa onim što bi to nauka očekivala, da bi sami tim teologiju mogli prihvatiti kao nauku. Znači, ovdje je glavno pitanje zbog čega zapravo prirodne nauke toliko teško prihvataju teologiju kao nauku. Ne teologiju kao teologiju samo za sebe, kao neku oblast ljudskog duha, nego da se nešto, da kažemo, naučno formuliše. Pa ovo nepružanje objašnjenja možemo sad, da kažemo, malo protresti kod prirodnih nauka. I tu su prisutne razne oblici objašnjenja kada već postoje, da kažem, neke činjenice koje su prikupljene izvjesnim istraživanjima ili eksperimentima ili kako god. Nekada prosto možemo da dajemo i statistička objašnjenja u obliku, kažemo, nekih slučajnosti koje u sebi posjeduju neku, da kažem, metapravilnost, pravilnost koja leže iza svih tih prividnih slučajnosti. Tako da nekada mi prosto nismo u stanju da steknemo celokupan uvid u neke pojave, ma kako su one manifestovale prividno, približno pravilno u nekom ograničenom vremenskom periodu. Možda ako bismo posmatrali mnogo dužem periodu, primijetili bismo da zapravo ta naša relativno pravilna funkcija kojom se to opisuje, možda poprima neke drugačije oblike, da kažemo, nepravilnosti, odnosno u prvobitnu pravilnost. Ili poprima neku mnogo veću kompleksnost. Tako da, moram reći da i ovdje, znači, i u prirodnim naukama nekada nešto izmiče tom, da kažem, uvriježenom nekom kanonskom obliku objašnjenja kako ga shvata. Zatim, znamo i sami da na razne načine može se nešto, da kažemo, fitovati, pogotovo je to svojstvo za prirodne nauke. Znači, ako imate određen skup nekih tačaka, recimo 10 tačaka, nebitno, neki manji broj, vi ćete moći provesti izvjesnu funkciju tako da ih pokupi svih tih 10 tačaka. Samim tim biste mogli reći, iako ste ih recimo možda zažmirivši uboli samo 10 tačaka na papiru, da ste i te takve tačke moći, da kažemo, nekako ispitovati nekom funkcijom koja će ih povezati, onda će neko reći, pa eto, to je, znači, postoji neka pravilnost. Znači, u nekim slučajima stvarno možete napraviti neku pravilnost. Što onda dovodi u pitanje da li sad treba na taj način isto razmišljati, pa ako nešto nije a priori shvatljivo ili nešto što bi se moglo uopštiti, generalizovati za sve moguće pojave, kao što bi možda moglo da bude slučaj u teologiji, onda to ne znači da samim tim ne postoji izvjesna zaista pravilnost koja pokazuje da se, na primjer, evo, Gospod javlja određenim pojedincima, iako to ne znači da se to može javiti desiti svima. Zatim, druga zamjerka koju nauka daje na teološko saznanje je preveliko oslanjanje na autoritete, što bi značilo da prosto zamjeraju to, da kažemo, kako oni kažu, dogmatsko okoštalo mišljenje koje njima prosto ne sviđa se, jer nekako nije toliko fleksibilno promjeni. Međutim, mi znamo i u nauci prosto vlada, i da kažem vladaju do, kažem, do tako reći nedavno, princip kao uzalosti, kao jedini dominantni, koji je dobro sad umeđu vremenu u posljednjem 20. vijeku da kažemo nadopunjen je kvantno-mehaničkim modelom, odnosno teorijom, ali u suštini I kauzalnost se ne može shvatiti baš kao stroga deterministička kauzalnost koja bi značila uzrok isključivo pre posljedice i taj koji uzrokuje posljedicu i na neki način potpuno objašnjava. Očigledno vidimo da i upravo u dostignućima kvantne mehanike u 20. vijeku vidimo da ta kauzalnost može da bude narušena. Znači, što se tiče vremenske kauzalnosti, šta se javlja prije čega, ne mora da se dešava da se uzrok nužno javi pre posljedice. Iako nismo još dovoljno, da kažemo, upoznati s tim kako bi i na koji način to, šta bi značilo kao neka reperkusija, posljedica, ako bi to bilo izvrnuto. Ali da možemo doći do takvih, da kažemo, artističkih pretpostavki, da čak i veoma dobro opišemo, možemo, znači prosto može da se do toga dođe. Tako da, mnoge umrežene stvari koje su karakterisale nauku i same su poljuljane. Niti možemo, znači, da jasno kažemo da je nešto strogo objektivno, niti da je strogo ponovljivo, niti da, baš da kažemo, može da se daje jedna jednoznačna klauzula koja bi davala objašnjenja. Također u sklopu ovoga, ove kritike autoriteta, odnosno autoritarnosti teologije, leži zamjerka, opet, nauke prema teologiji, da ona nije u stanju da se prilagodi novim znanjima, navodno. Međutim, i tu ne možemo da kažemo da je to baš u potpunosti tako, jer primijetimo, na primjer, da i teološka svijest se menjala u vezi nekih stvari na koje je crkva gledala, recimo, konkretno posmatramo, opet vraćamo se na hrišćanstvo, znači, na našu veru. Naprimjer, dolazimo do promjene nekih shvatanja koje su iz same nauke prenesene tako da su bile prihvaćene i u teologiji, ako pre toga nisu, nije bilo ni da se čuje za njih. Naprimjer, geocentrični, heliocentrični sistem, naravno, iako se doduše tada Rimokatolička crkva u 16. 17. vijeku tome protivila, naravno, sada je to prihvaćeno, prihvaćen je heliocentrični sistem, i mnoge druge stvari koje prosto malo po malo su revidirane, o čemu ćemo nešto malo kasnije još reći, vezano za teoriju evolucije također, koja sad se i među teolozima pokušava na naći način da se na neki način inkorporira i da se pokuša napraviti neko preslađavanje između čistog, strogog, da kažemo, kanonskog kreacionizma i kanonske evolucije, kanonskog evolucionizma. Znači, zavisi na koji način mi shvatamo tu paradigmu. Naučna paradigma se također menja i to je neko osnovno svojstvo nečega da bi se zvalo naučno mišljenje, naučno saznanje. Ono mora da bude promjenljivo, znači mora da bude tako da se može i oboriti. Ako je nešto već potvrđeno, ustanovljeno, znači postoji mogućnost da se obori u principu, naravno, ukoliko dovoljno slabosti se pokaže za tu teoriju, ali znači ono neprekidno podleže ispitivanju i provjeri. I ne samo da se nužno mora obarati, ne mora da se obara, ono može da se prosto integriše u neku širu sliku koja će možda se obuhvatnije potpunije opisati neku stvarnost i pojavnost. Znači, i u takvom obliku mi možda mognemo i šire i konceptualno da objasnimo i, da kažemo, dejstvo ispoljavanja Božjega u svijetu. Ne, da kažemo da opisujemo Boga kao transcendentno biće, ali da opisujemo njegovo pojavljivanje i javljanje u svijetu na neki način, ne kaže se, ne možemo baš da kažemo da nije a priori moguće. Sad, pitanje je da li uopšte pretendovati na to i da li i čemu to može da služi, kakva je namjena toga, da li će to nama pomoći našoj veri. Ako već imamo tako neku, da kažem, slabost u našoj veri, da nam to treba da pomogne veru, onda, kažem, možda već da poispitam opšte našu veru. Ali, da nam može na neki način pomoći jednom saglasu koje nam već, kažem, postoji u nama, znači, da, ne da mi nešto sumnjamo, ali da nam prosto ako već nastojimo da napravimo, da kažem, jednu širu integrativnu sliku ili širu integrativni pristup koji bi objedinio i naučno i ovo teološko saznanje i prosto dao jednu smjernicu kako da posmatramo kao cjelinu i vojne kao neke zaraćene suprotstavljene strane, to bi moglo da bude nešto što bi bio, da kažem, neki ideal i nastojanje nekih, da kažem, verujućih ljudi, naučnika ili prosto pogotovo pravoslavnih kao neki naš zadatak, da kažem. Također, u vezi ovoga, što se tiče oslanjanja na autoritete ili tumačenje ili, kažem, objašnjenje koje su kao neki segment kritikovani u teologiji od strane nauke, možemo također se osvrnemo na to da kako da mi sad, recimo, protumačimo i neke druge stvari iz svakodnevnog života, na primjer neke veoma složene, komplikovane dokumente koji zahtijevaju veoma veliko znanje, moramo da se osvrnemo na znanje nekih autoriteta, eksperata koji će da nam, kažem, daju tumačenje, interpretaciju, recimo američkog ustava, neke tako ogromne, da kažem, pisane stvari koje, naravno, ne samo da ne poznate, nego ne znate ni ključ za tumačenje. Također se može odnositi na Sveto pismo. Nije svakome da kažemo, potpuno nenaučenom, neobučenom, dato da možete tako olako baratati istinama otkrivenja, odnosno istinama Biblije, pa da na svoj neki način da interpretaciju ili objašnjenje. Tako da, kako vidimo, objašnjenja uopšte su nešto što podleže i, da kažemo, stalno izmeni, ali može da se i kontrolisano modifikuju. U teologiji, inače, rekao smo već, veća je potreba za modelima, znači da se pravi analogije i da se navode primjeri. Na neki način to je sličnije onome što bi se moglo opet naći u nekim društvenim naukama, ali koje su do duše u nekoliko bazirane, bar u posljednjih 50 godina, i na prirodnim naukama, recimo kao psihologija, koja u zadnjih pola veka sve više crpi saznanja iz neuronauka, koje su opet bazirane na ovim, kažemo, kompjuterskim naukom, naukom o informatici, odnosno o informaciji, pa na taj posebno način vezane sa matematikom i fizikom. Dakle, a i sa samom biologijom, opet, koji također shvatamo kao fundamentalnu prirodnu nauku. Dakle, i ovde, znači, imamo jedan aspekt objašnjenja koji je srodan objašnjenju psihologiji, gde mi baratamo i manipulišemo nekim kategorijama koje nisu, da kažemo, ovako nešto a priori moguće da budu spoznate, viđene, da kažemo, eksperimentalno provjerljive, da imate neposredni uvid, kao recimo mišljenje, pamćenje, učenje, svest, sve, znači, sve te kategorije kojima psihologija kao nauka barata, ne dovode se ipak u pitanje u smislu nje kao nauke. Neće niko sporiti njenu naučnost u onim domenima koje ona ima, znači, kao svoj konsenzus, kao ono što ona ispituje kao svoje polje istraživanja. Tako isto nema osnova da se kritikuje teološko saznanje, koje također barata takvim oblikom ispoljavanja i iskazivanja i daje nam objašnjenja koja mogu da se protumače na nivou poređenja raznih tekstova, recimo svetotačkih tekstova koji su, da kažemo ovako, logično naučnom karakteru filozofski tekstovi ili istorijski tekstovi, govori više, da kažemo, kategorijama izražavanja određenih istina kroz objašnjenja, ali bez strogo zahtevanja neke, da kažemo, naučne preciznosti koja je svojstvena za prirode nauke. Znači, i sami dogmati kao izražene istine vere, izražene na jedan fiksiran, ustanovljen način, kroz predanje, kroz predanjsko iskustvo, ne podležu promjenama, ali izvesne druge konsekvence koje se dogmatima tumače u svakom određenom vremenu, kao neke nove pojave, ispoljavanje stvarnosti, podležu promjene, naravno. Znači, znači to je, znači, kako da kažemo, kako dogmate primenjujemo u vremenu. Znači, mi ih primenjujemo kroz to što dogmatsko mišljenje dalje izražava se na svakom pojedinačnom primjeru koji, recimo, zahtjeva da se obradi kroz kanone, odnosno kroz kanonsko iskazivanje, odnosno formulaciju kanona. Znači, za svaki konkretan problem mi možemo da damo način kako ćemo u ključu dogmata interpretirati određenu istinu vere. Znači, sama suština istine koja je objavljena i data kroz sveto pismo i kroz sveto predanje u ranim vekovima, neće podlegati promjeni, ali za svaki konkretan primjer možemo dati konkretno drugačije rješenje koje će se u vremenu razlikovati. Na primjer, način kako ćemo rešiti neki problem koji se javi, recimo, unutar crkve, crkvenog mišljenja u nekom ranijem veku, danas možda neće biti identičan zbog određenih okolnosti koje moramo uzeti u obzir. Znači, na koji način se određena, kažem, određen događaj ispoljio, šta je uzrokovalo, šta je ležalo u pozadini toga, kako je, kažem, bila shvaćena ta pojava, na primjer, da li neko učenje bilo shvaćeno prosto samo u nekim pogrešnim kategorijama jezika, da li se ono može preraditi u jezičnom smislu ili nešto drugo u pitanju. I što se toga tiče, sad bih samo nešto prešao malo i na moguće odnose nauke i teologije. Kao što rekao smo, uglavnom danas predominira neko ovako najčešće laičko shvatanje da naučno teološko saznanje, odnosno mišljenje, su u stalnom nekom sukobu, odnosno konfrontaciji. Međutim, inače može se posmatrati ovde, odnosno može se napraviti jedna klasifikacija koja bi ovo podelila na četiri moguće aspekta interakcije nauke i teologije. Odnosno, četiri oblika odnosa. Jedan bi bio upravo ovaj konflikt. Znači, da se jedno s drugim isključuje, da kažemo da ako je ispravno ovo teološko mišljenje, onda ovo naučno prosto ne možemo uzmeti u obzir u smislu objašnjavanja istine vere ili u smislu nekih važnih za čovjeka važnih pojava, kao recimo što su postanje, stvaranje sveta, teorije evolucije, naša ljudska priroda, mozak, način funkcionisanja u sistemu i tako dalje. Znači, u tim aspektima koji su malo, da kažem, problematične oblasti, u kojima, da kažem, već je situirana nauka i koje pripadaju njoj, a na neki način isto veoma su interesantne i za teologiju. Znači, prvo bi bio konflikt, drugo bi bilo nezavisnost, prosto ako pretpostavimo da oni nisu nužno u sukobu, nego prosto svako ima svoje polje ispitivanja, istraživanja, ne dotiču se i na taj način mogu da budu kao komplement eventualno, mogu da se komplementarno nadopunjuju, ali prosto nema to nekih, da kažem, preklapanja niti među prožimanjem. Treće bi bio dijalog, u smislu pokušaja da se naprave neke međusobne interpretacije, da se poslužimo nekim modelima iz nauke u teologiji ili obratno i da, da kažemo, tražimo neki način kako da ih pomirimo. Kao odgovor ono prvo. A četvrto bi, hajde da kažemo, bilo nešto što bi možda bilo i najpoželjnije ukoliko bi se možda moglo postići, a to bi bilo znači integracija ili potpuno povezivanje. Pričem možemo vidjeti da evo ova posljednja dva moguća modela, odnosno dijalog i integrativno integracija ili povezivanje. U ta dva aspekta očigledno postoji neka pozitivna interakcija između teologije i nauke, dok u ova prva dva možemo reći interakcija ili ne postoji ili je veoma slaba. Sad, gdje možemo posmatrati te moguće odnose, možemo ih znači najviše u nekim oko za i za nauku za teologiju intrigantnim oblastima, kao što su recimo nastanak, odnosno postanje, kreacija, postanak kosmosa, univerzuma, zatim evolucija, evolucija živoga svijeta, na to mislimo, zatim ova oblast neuronauka, odnosno shvatanja moždanih funkcija, ispoljavanja svijesti, zatim genetska uslovljenost razvoja čovjekovog i konkretno razvoja nervnog sistema i zatim možemo također u, kažemo, opštem shvatanju kako to Bog deluje u prirodi, na koji način postoji interakcija Boga sa svojom tvorevinom, odnosno sa svim postojećim. Što se tiče ovoga konflikta, evo da će se, pošto sad ne možemo baš sve ovo da pređemo, naravno ovo bi zahtjevalo možda još neko dodatno predavanje nekom drugom prilikom, kojim bi baš preradili sve ove moguće aspekte gdje bi se moglo dati, da kažem, primjeri kako nekada nauka teologije nisu, ne mora nužno da budu samo ni u konfliktu, niti u toj nezavisnosti, nego u nekoj obliku, nekom obliku saradnje. Ja ću se sad možda samo ograničiti malo na ova prva dva aspekta vezano za nastanak postanje i na kraju koliko ostavljamo malo na evoluciju, dok ćemo ovo neuronauke i ostale aspekte ostaviti možda za neku drugu priliku. Što se tiče postanka, odnosno kreacije, drevno i tradicionalno nekako je bilo bar posmatrano u posljednjih dva veka, da je predominirao taj neki odnos konflikta, da prosto od vremena ekspanzije nauka kraja 19. vijeka počelo je da, bar među, u društvu naučnika, odnosno među naučnicima, da jenjava procentualno ovaj omjer, odnosno broj ovih koji su još uvijek, kažem, prihvatali teološko mišljenje, odnosno prihvatali ono što je dato Biblijom. Međutim, možemo primijetiti da sad u posljednjih 50. godina dobijamo i neke druge impulse koji možda to mogu na neki način da promijene. Dakle, u vezi konflikta, naravno, prvobitno je bilo, gledano recimo u 20. vijeku, dominantne teorije koje su pokušavale da postanak univerzuma ide u nekom, da kažemo, obliku slučajnosti. Ili da kažemo, da interpretiraju uopšte sam svemir, kosmos, kao nešto što je bilo vječno postojeće. To je bila teorija Freda Hoyla, na primjer, koji je, kažem, smatrao kosmos kao nešto vječno postojeće, svemir u večnosti, ili, kažem, molekule koje su bile u vječnom, neprekidnom stvaranju. To su bile, kažem, razne varijante otpora Big Bang, odnosno velikom prasku, teoriji velikog praska, koji je dobio, da kažem, svoj impuls za razvoj u prvoj polovini 20. vijeka, a ove teorije koje su se neki način pokušali njemu oprijeti, shvatajući ga isključivo kao neko, kažem, oružje teologije, odnosno nešto što bi isključivo branilo teološko mišljenje, bile su recimo teorija sukcesivnih ciklusa, ciklusa koje su, da kažem, kojima je univerzum oscilovao, tako reći, znači kao da je čas se širio, čas se skupljao, tako da u takvim neprekidnim ispoljavanjima širenje i skupljanja, to je znači bilo nešto što bi bilo protivno ovome, da kažem, samo jednom trenutku nastajanja u obliku velikog praska. Zatim bila je teorija multiplih izolovanih domena, znači kao nekih lokalnih prasaka ili praskova, koji su, da kažem, bili rasprostrti kroz celu vaseljenu i na taj način poricalo se, da kažem, baš jedan Boži kreacionistički akt u jednom trenutku, znači nastanka kao u jednom momentu. Ili, na primjer, teorija grana univerzuma, kao da se univerzum razvijao iz, kažemo, možda iz jednog singulariteta, ali kroz razne kanale, tako da ovaj naš univerzum je samo jedan od postojećih grana. To je također bilo jedan od pokušaja, da kažem, protivljenja teorije velikog praska. Shvatanje sad, s druge strane, koje bi više bilo zastupajuće za teologiju, je bilo shvatanje šest dana stvaranja, da se znači, ovih šest dana pokuša interpretirati u formi ne bukvalno shvaćenih šest dana, nego šest eona, odnosno šest velikih perioda, perioda vremena koji znači, ne moraju da budu ograničeni na ovo naše shvatanje dana. Tu se čak pokušala dati i jedna analogija sa relativističkom teorijom u kojoj se definiše pojam dilatacije vremena, pa na taj način pretpostavlja se da postoje znači referentni sistemi u kojima usred takvoga kretanja tog sistema velikom brzinom, brzinom bliskom brzinom svjetlosti, moguće doći do dilatacije sopstvenog vremena, samim tim do da kažem jedne dijahroničnosti. Pa se pokušao tako da kažemo da se posmatra da Božje vreme nije ono isto što i naše vreme, odnosno ovo vreme zemaljsko. Prosto na taj način možda se da i objašnjenje kako s jedne strane čovjek kao slobodan sa svojom slobodom, slobodom volje, slobodom izbora, s druge strane isto je uslovljen i determinisan Božjim proviđenjem, odnosno promišljom Božjim o cijelom njegovom životu na neki način. Pa se ovdje pokušalo da se kaže da za Boga prosto ne postoji vreme, bar ne postoji ova kategorija vremena kakva je data za ovu stvarnost, materijalnu stvarnost. To bi bilo znači pokušaj kako se može da kažem shvatiti da se zadovolji znači koncept iz knjige postanje, koncept postanje kroz šest dana, ali da se to postanje, znači odnosno ti dani shvate malo da kažemo liberalnije, odnosno u tom smislu da to ne može da budu doslovno samo jedan dan. Oblik ove međuzavisnosti, teorije međuzavisnosti, bilo bi jedno, da kažem, interpretiranje biblijske priče iz knjige Postanja, ali u jednom drugačijem ključu. Znači, mi u ovom slučaju sad i naučnici, recimo, uzimaju ozbiljno činjenice iz knjige Postanja, ali ne u bukvalnom smislu. Znači, ne naglašavamo da i samo postanje svega materijalne prirode univerzuma nastajalo na taj način kako je dato u knjizi Postanja. Znači, nije naglasak i akcenat same knjige Postanja u tome da se da, kažem, čisto jedan kao naučno objašnjenje postanka svega, nego više da se kroz nju dao naglasak nekim drugim aspektima koji su bili značajni i za samoga čovjeka, za njegov i unutrašnji duhovni razvoj, a i ujedno i za shvatanje same prirode. Znači, tu su neke suštinske ideje koje su time prenete, a koje, znači, ne narušavaju suštinu i shvatanje knjige Postanje i njeno uzmanje za ozbiljno. To je znači da svijet je u suštini dobar, pošto je stvoren od jednog inteligibilnog bića, znači od Boga, koherentan, u saglasju sa izvesnim zadatim zakonima datim od strane Boga i sa poretkom. Znači, da posjeti jedan određeni sklad, upravo na osnovu toga te Božje racionalnosti, odnosno razumnosti, razumnog karaktera Božjeg bića. Zatim da je svijet zavisan od Boga, na neki način da je on samim tim pošto postoji od Boga, utemeljen njemu i da ta, kao takav postoji. I Bog vodi svijet ka njegovom konačnom, da kažem, konačnom ispoljavanju, odnosno ka eskatonu, u kom dolazi do njegove transformacije. Isto tako, to se baziralo recimo i na učenju Blaženog Augustina, koji je govorio da stvaranje nije nužno kao stvaranje u vremenu, nego kao stvaranje u smislu našeg usavršavanja, kao neprekidnog uzrastanja u Bogu. Ako bismo pokušali sa ovim dijalogom, znači da kažem s modelom dijaloga između nauke i teologije, ovdje pristupimo oblasti postanja, onda bismo došli do toga da je biblijsko učenje dalo upravo posljedice, kao što smo rekli, razvoj eksperimentalnih nauka u prirodnim naukama. I s druge strane da ako posmatramo Boga kao razumno biće, on kao razumno biće, znači daje i svijet koji je u poretku, znači kosmos, univerzum u kome vlada kompletan, kažem, sklad. A s druge strane da tu postoji Božja sloboda da stvori taj svijet onako kako hoće, znači da ga stvori kroz svoju sopstvenu volju. Znači, ovdje dolazimo i do mogućnosti da povežemo ovu teoriju iz prirodnih nauka, konkretno iz fizičke teorije, o unifikaciji četiri interakcije, četiri sile, sa ovim, da kažemo, pokušajem da se izvrši jedna unifikacija i na nivou shvatanja Božjeg stvaranja kosmosa i, da kažemo, jednog unifikovanja te Božje razumske prirode sa razumnim logosnim karakterom cjelokupne tvorevine. Također vidimo nekoliko samo interesantnih momenata koje govore o toj baš jednom neobičnom karakteru kosmosa, njegove kontingentnosti. Znači, zašto postoji baš nešto? Zašto postoji nešto? Zašto ne postoji ništa? Zašto je baš kosmos kao takav i da postoji? Znači, kada smo gledali kolika je vjerojatnoća da bude išta, odnosno nešto, samim tim pa i ovakav kosmos kakav nam je poznat, u odnosu da, znači, uopšte ne dođe do nastanka, mogli smo reći da svakako je mnogo veća vjerojatnoća na strani ovoga da ne postane ništa. S druge strane, vidimo da u univerzumu postoji prvi trenutak, znači postoji neka tačka singularitet, odakle počinje sve. Znači, i to zašto baš postoji ta neka početna tačka, tako kakva je, kažem, data, upravo da nastane nešto što bi dalo razvoj svega univerzuma. I zatim možemo reći da princip neodređenosti, Heisbergov princip neodređenosti u fizici, odražava nepredvidljivost i nepredvidljivost u svijetu koja je, da kažem, može se karakterizirati kao neodredljivost. Ne samo, znači, neka ograničenja našeg znanja, nego ograničenja našeg znanja da spozna nešto, nego i principijelnu neodredljivost i neuhvatljivost svega što spoznajemo u ovom svijetu. Znači, kosmos je jedna jedinstvena i neponovljiva sekvenca događaja i u kojoj se tu stalno pojavljuju neki inoviteti. I, znači, ova kontingentnost na ovaj način ispoljena postoji također i kod mutacija, kod genske rekombinacije i u evoluciji, znači u svim sličnim teorijama. I sad nešto samo za kraj još. Znači, što se tiče ove mogućnosti kako možemo integrativno da posmatramo problem postanja kosmosa, to znači postoji, kako vidimo, nekih niz nevjerovatnih slučajnosti, tako reći slučajnosti koje su kao vodile ka nastanku kosmosa. I sad možemo da pitamo kako baš da se sve te slučajnosti tako su stekle, kao neke koincidencije, da su se baš tako podesili uslovi, svi parametri, pa da je došlo do nastanka ovakvog univerzuma baš kakav jeste. I to je, znači, beskonačno malo vjerojatno da bi se to tako desilo. Upravo sve zavisi i sve počiva na vrijednosti nekoliko, na brojne vrijednosti nekoliko bazičnih konstanti, odnosno bazičnih, kažemo, fenomena u prirodi. Ti idealno podešeni, tako savršeno podešeni fenomeni su, pre svega, brzina širenja kosmosa, koja da je samo, recimo, malo manja nego što je bila, došlo bi do kolapsa kosmosa koji je se razvijao iz velikog praska, pre nego što bi uspjelo da, znači, da dostigne današnji razmjer, današnju veličinu. A da je bilo, recimo, samo nešto malo veće, on bi se raširio pre nego što bi došlo do formiranja zvezda i planeta. Drugo je, recimo, nastanak elemenata također, i to je neobičan fenomen koji je tako savršeno podešen. Naprimjer, u smislu, kao što znamo, u jezgrima postoji jaka nuklearna interakcija, jaka nuklearna sila, da je samo malo jača bila u toku toga prvog perioda razvoja. Znači, ono jedino što bi postavilo kosmos, to bi bio vodonik, jedan element. A opet da je bila samo malo slabija, da kažemo, kad kažemo jako malo, to mislimo za beskonačno malo, tako reći, neki diferencijalno malu vrijednost, onda bi došlo do takvoga, kažem, razvoja scenarija da bi ostao samo helium, vjerovatno. Ili čak kada smo posmatrali današnje elemente, recimo, kada su samo malo promijenili jaku interakciju u jezgru ugljenika na kom počiva sav živi svet, sva živa materija, on bi se transmutirao u kiseonik, odnosno jezgru kiseonika. I na kraju isto tu je i odnos čestice i antičestice u prirodi. Dakle, na svakih milijardu antičestice imamo, znači, milijardu plus jedan, znači, odnosno, mislimo konkretno ako gledamo, recimo, protone i antiprotone, na primjer, ako imamo milijardu antiprotona, imamo, znači, milijardu plus jedan proton. Znači, oni se svi međusobno anihiliraju, sem jednoga, oni kad se anihiliraju daju energiju, odnosno radijaciju, zračenje, samo jedan taj ostaje. Znači, kad bi ostalo više, ili kad bi bio jednak broj pa se svi anulirali i samo nastala energija, znači to bi opet bilo potpuno spojivo sa našim životom, našim postojanjem. Iz ovoga se i formuliše taj takozvani antropički princip. Ono što mi možemo detektovati i uočavati mora biti ograničeno uslovima neophodnim za postojanje samih nas koji detektujemo, koji smo ispitivači sistema. I ono što čim se slažu i mnogi fizičari danas ispadne kao da univerzum mora da je znao da ćemo baš mi doći njega, kao da se tako potiče. Znači, očigledno ovakav način pristupa čisto fizičarski, da kažem, zasnovan na nauci, kao takvoj koja pretenduje da ima monopol na svim objašnjenjima, očigledno sad može da bude poljuljan kroz sva ova neka kratka razmatranja koja smo ovde pokušali kratko da damo. Ima njih još mnogo, naravno, koje su tako intrigantne na svoj način, svaka na svoj način, ali prosto vidimo da teološko saznanje nije nešto što se a priori može baciti samim tim što ne zadovoljava neke kriterijume koje su opet ovi naučnici, prevashodno prirodnjaci, nametnuli i stavili kao, kažemo, nešto što je predominantno, ili time što je možda fizika u zadnjih 50-ak ili 100-ina godina bila veoma plodna, dala mnoga, kažemo, i korisna objašnjenja u smislu interpretacije naše stvarnosti, ili dobila neku veliku utilitarnost, korisnost za nas danas u našem životu, pa na taj način prosto sad pretenduje da i nadomesti religiju. Mi s tim očigledno vidimo da i ona u sebi ima neke svoje unutrašnje slabosti. Eto, toliko, hvala.